Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանն ասում է, որ 2050 թվականին Հայաստանում բնակչության միջին տարիքը կլինի 50 տարեկան։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ու ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ուսումնասիրությունների արդյունքով Հայաստանը համարվում է ծերացող երկիր։ Հայաստանն այսպիսին է համարվում նաև միջազգային ժողովրդագրական նորմերով։ Գարիկ Հայրապետյան.
Բավականին լուրջ խնդիր ծերացման հետ կապված, և դա գնալով ավելի հասկանալու է այդ խնդիրը։ Վերջին Եվրոպական միության գնահատումներով ժողովրդագրական ուղևորվում է բոլոր երկրախորտի բոլոր երկրների համար 50 թվականին նախատեսվում, որ Հայաստանում բնակչության միջին տարիքը կլինի մոտ 50 տարեկան։ Կարծում եմ, սա արդեն բավականին լուրջ ցուցանիշ է, որը մեզ տեղի կտալիս մտահոգվելու։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը մշակել է բնակչության ծերացման հետևանքներից բխող հիմնախնդիրների լուծման ու տարեցների սոցիալական պաշտպանության ռազմավարության իրականացման 2012-16 թվականների գործողությունների ծրագիրը, որը արդեն ներկայացվել է կառավարությանը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանի խոսքով, նախարարությունը ծրագիրը մշակելիս հիմնվել է իրենց բնակչության ծերացման վերաբերյալ հետազոտության արդյունքների վերլուծության ուսումնասիրության վրա։ Հարցը սակայն կարժանանա արդյոք կառավարության հավանությանն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ծրագիրը։ Հայրապետյանի խոսքով, եթե ազգաբնակչության տեսակարարը շրի մեջ 65 և բարձր տարիք ունեցող ազգաբնակչությունը կազմում է մինչև 8%, դա համարվում է երիտասարդ, 8-ից 12% ծերացող և 12-ից բարձր արդեն ծերացած երկիր։
Հայաստանը այսօր ունի մոտավորապես 12%-ին մոտ 65-ից բարձր ազգաբնակություն, և այսպիսով համարվում է ծերացող, մոտեցել է արդեն վերի շեմի ծերացող հասարակություն համարվելու, այևս մի քանի տարի, և մենք կհատենք այդ ծերացած հասարակության շեմը, և դա պայմանավորված է շատ պարզ պատճառով, որ 1950 թվականների ինֆանտված մեծ թվով բեյբի բումերները սկսեն մտնել արդեն այդ նախանշված տարիք։
Սա պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով՝ կյանքի տևողության բարձրացում, անկում ապրող ծնելիություն և վերելք ապրող միգրացիոն հոսքեր։ Նշվածներից լուծման կարիք ունեն միայն վերջին երկուսը՝ միգրացիոն հոսքերի կարգավորում և ծնելիության աճի նպաստող պետական քայլերի մշակում։ Իսկ քանի որ նկատվում է կյանքի տևողության բարձրացում, նշանակում է հարկավոր է մշակել նաև մեծահասակների ինտեգրման գործող ծրագիր։ Հայաստանում աշխատանք գտնելու հարցը առավել սուր է դրված մեծահասակների համար։ Շատ երիտասարդներ արտագաղթել են Հայաստանում թողնելով մեծահասակ ծնողներին, ովքեր աշխատանք չունեն։ Այսօր արդեն կա ծերերի խնամքի 8 կենտրոններ, որոնք արդեն այնքան ծանրաբեռնված են, որ նոր այցելուներ ընդունելու խնդիր ունեն։ Պակասում է բազմասերնդային ընտանիքների քանակը։ Բոլոր զարգացող երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում, երիտասարդ ընտանիքները գերադասում են առանձին բնակվել։ Այստեղ առաջանում է և բնակարանի խնդիր, և մեծահասակի աշխատանքի ու զբաղմունքի խնդիր։ Օրինակ, թոռնիկներին խնամելը տատիկ-պապիկների հաճելի զբաղմունքներից է, բայց քանի որ ընտանիքը սկսում է առանձին ապրել, նվազում է մեծահասակի դերը։ Կան սակայն ընտանիքներ, որ երեխաներին խնամող մեծահասակ չունեն։ Գարիկ Հայրապետյան.
Այսօր Երևան ունենք մի խնդիր, երբ որ մանկապարտեզները դարձրեցին անվճար, տեղ չկա, որ մանկապարտեզում երեխաներին ընդունեն, այսինքն պահող չկա։ Արդյոք հնարավոր չի օրինակի համար ստեղծել մի սխեմա, որ երբ որ համայնքը կկազմակերպի այն մեծահասակները, որոնք որ ի վիճակի են, ցանկություն ունեն և այլն, կկազմակերպեն այդպիսի ինչ-որ մանկապարտեզային տիպի բաներ, և որտեղ որ խնա մեծահասակները։ Դա կլուծի սամպեսական խնդիր, անձնական կարևորությունը զգալու խնդիր, և դա կինտեգրի հասարակության մեջ մեծահասակներին։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակն այս ուսումնասիրության օգնությամբ ներկայացրել է խնդիրները ու հանդես եկել առաջարկներով։ Օրինակ, մեծահասակների ինտեգրման ուղղությամբ առաջարկվում է աջակցել նրանց գտնել զբաղմունք կամ աշխատանք ըստ իրենց մասնագիտության, հմտության ու կարողության։ Սա կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ է ներգրավել նաև մասնավոր սեկտորին։ Իսկ որքանով են սեփական երկրի կողմից գնահատված զգում իրենց մեծահասակները, ինչու պետությունը հաշվի չի առնում մեծահասակ տեսակի մասնագիտական կարողություն ու հնարավորություն չի տալիս նրան դրսևորվելու։ Հիմնականում այս հարցերն էին անհանգստացնում մեծահասակ զրուցակիցներիս։ 23 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող տնտեսագետ զրուցակիցս ասաց, որ գիտի ռուսերեն ու անգլերեն, 23 տարվա տնտեսագետ է, բայց այսօր արդեն աշխատանք չեն վստահում։
Մեր ղեկավարությունն է կարծում, որ երևի մեր մասնագետները պետք է լինեն մինչև 35 տարեկան բարետես։ Ոչ մի խնդիր չունեմ հիմա ինչ որ բան նորից սովորելու, դա կարող եմ ինչ որ կարճ ժամկետում դա սովորել, իրացնել եւ դառնալ նորից լավ մասնագետ։
Զրուցակցիս մասնագիտական կարողությունները որակական անկում չեն ապրել, բայց երկար տարիների աշխատանքային փորձը թողած անցյալում այսօր ամենատարական աշխատանքն անգամ չի կարողանում գտնել։ Հիասթափված է, վիրավորված ու արտագաղթելու մտքով տարված։
Հիմա անենցավոր ոչ մի տեղ ինչ աշխատանք ուզում եմ փնտրել, ոչ ընդունում են, ոչ կա, ոչ էլ չգիտեմ, այսինքն մնացել եմ հիմա չգիտեմ։
Սննդի մասնագետները նաև այս զրուցակիցներս, ովքեր նույն խնդիրն ունեն, աշխատանք չունեն, բայց աշխատելու ունակ են, ուժ ու եռանդ ունեն, իսկ մասնագիտական հմտությունները չեն մոռացել։
Պետությունը պետք է ծեր մարդուն նայի աշխատանք, հիմա որ դե գնում ես մազերիդ նայմ, ծերից նայմ, աշխատանք չեն տալի։ Ոչ ոք դիտություն չի անում ծերերին։ Ո՞վ պետք է
դիտի։ Դուք ասեք, կարող եք դիվիճակեք աշխատել։
Այո, կարող են, գիրող կարող են, կարող են, ինչ չի կարող։
Պես մասնասավ մասնավորը տեսնում են, որ ասենք մեծահասակ է, ել գործը չեն ընդունում։ Սիմպաթիշնի աղջիկեք են ընդունում, չէ՞, ջահել։ Կարևոր չի, մասնագետ լինես, կարևորը լավ ֆիգուրա ունենաս, բան է դա։ Դուրը բաց է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանից Հայաստան վերապատրաստումների եկած հայ ուսուցիչներ նահազանգում են Թբիլիսիում, փակվում են հայկական դպրոցները։ Թբիլիսիի Հայարտ մշակութային կենտրոնի նախակրթարանի տնօրեն Եվգենիա Մարկոսյանը պատմեց, որ ինքը դասավանդում էր հայկական թիվ 95 դպրոցում, սակայն այն աշակերտների բացակայության պատճառով վերջերս փակվեց։ Նա պատմում է, որ իրենց դպրոցը տասնյակ տարիների պատմություն ուներ։ Վերջին 5-6 տարվա ընթացքում փակվել են 5 հայկական դպրոցներ։ Հարցին, թե որն է հայկական կրթական հաստատությունների փակման պատճառը, մանկավարժը պատասխանեց.
Երեխաներին նախընտրում են ծնողները կամ վրացական կամ ռուսական, չգիտեմ ինչ ռուսական դպրոցներ, որտեղ ռուսական դպրոցներ են ենթադրում, նախընտրում են վրացական դպրոցներ կանել, որպեսզի երեխան ավելի իրենց կարծիքով լիարժեք քաղաքացի լինի, վրացերեն արդեն հետագայում կարողանա բարձրաբար պետք չի միայն քաղաքականացնել այս դրությունը, եւ եթե մենք լինենք համ ավելի միասնական ուժեղ, ստանում են դպրոցները չեն ապրի։
Թբիլիսիի թիվ 104 դպրոցի ուսուցչուհի Ինեսա Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իրենց դպրոցը միակ հայկական դպրոցն է Վրաստանի մայրաքաղաքում, մնացյալը տարիների ընթացքում փակվել են, իրենց դպրոցում իրավիճակը ևս լուրջ է։
Ռուսական դպրոցները ընդհանրապես չեն բացվում, դասարաններ չկան, վրացական են դառնում, իսկ հայկականը շատ փոքրականակ են, դասարանում նստած են 3 հոգի, 5 հոգի, ծնողները կամ տանում են ռուսական, այդ ռուսականներն են, որ փակվում են, վրացական են տեղափոխում եւ վերջ։
Ախալ քաղաքի Դերենիկ Դեմիրճյանի անվան դպրոցի ուսուցչուհի Կարինե Թադևոսյանը նշեց, որ իրենց մոտ խնդիր է ոչ թե դպրոցների փակումը, այլ այնտեղ տարվող քաղաքականությունը։
Դպրոցներ չեմ փակում, ուղղակի հայկական դպրոցներում հայոց լեզվի դրվածքը տալում է, որովհետև արդեն սկսում են հնագիտական առարկաների ուսուցումը տալ հայացի հետս, որ ճշտերի պարտադրվում է վրացերեն լեզվի դասընթացներ անցնել, քննություն տալ, վրաց լեզվի իմացություն համարվում է պարտադրություն։
Կրթության և գիտության նախարարության արտաքին կապերի և Սփյուռքի վարչության պետ Տիգրան Սահակյանը մեզ հետ զրույցում վերջերս նշել էր, որ նախարարությունը տեղյակ է, թե ինչ է կատարվում Վրաստանում, և այս հարցը մեկ քայլով հնարավոր չէ լուծել։
Ես ձեզ ասեմ, ինքը խնդիրը, հայապահպանության խնդիրը ամբողջական ծրագիր է, ինչը ենթադրում է, նա մի քայլ քայլանոց գործողություն չի, դա ինքը ամբողջական փաթեթ է, դրա համար փորձում ենք այդ խնդիրը լուծել մեր մասով։ Բնականաբար դուք գիտեք, որ ընդեղ եւ կա սոցիալական խնդիր, լուրջ խնդիր, եւ կա այդ մի շարք այլ խնդիրներ կան։ Ըստ էության մենք կարիք ունենք կրթական այնպիսի ծրագրերի, որոնք հնարավորություն տան ջավախահայությանը ապրելով Վրաստանի տարածքում ինտեգրվել ակտիվ Վրաստանի ֆինանսական, տնտեսական, քաղաքական, հասարակական կյանքը։
Վրաստանից Հայաստան եկած հայազգի դիմորդները նշում են, որ այստեղ կրթություն ստանալուց հետո այլևս չեն վերադառնա Վրաստան, քանի որ Հայաստանի դիպլոմով աշխատանք դժվարությամբ կարողանան գտնել։
Այն ժամանակ կարող են գտնել աշխատանք, հիմա արդեն պարտադիր պիտի վրացերեն լինեն, ասելով որ այնց վրացերենը պարտադրվում են հիմա։ Ապագա կա, եթե գնաս Վրաստան սովորես։ Աշխատանքը ճիշտ է, այդքան էլ բարենպաստ պայմաններ չկան, որ աշխատանք հեշտ չի, ճարել աշխատանքը, դե ընդհանուր առմամբ մարդիկ գնում են արտասահման, որ ստեղ են գալի, որ մեր մայր լեզուն գոնե չմոռանանք։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր Զելանդիայում հետաքրքրվում են հայկական աղվերանով։ Աղվերան.info կայքի գործարկումից հետո նայելով այցելությունների աշխարհագրությանը կարելի է տեսնել երկրներ, որտեղ մինչ այդ կարելի էր կարծել, որ անգամ Հայաստանի մասին ոչ ոք չի լսել։ Հայաստանում նոր-նոր զարգացող ինտերնետ տուրիզմը աշխարհի շատ երկրներում արդեն նախընտրելի տուրիզմի միջոց է հանդիսանում։ Նեոմեդիա ընկերության տնօրեն Վարդան Պապիկյանի խոսքով ինտերնետ տուրիզմը թեև մեր երկրում նոր է, բայց արդեն ապացուցում է, որ կիրառելի է նաև մեր երկրում։
Ցանկացած ինտերնետային ռեսուրս, որը կառուցված է իր թեմատիկային համապատասխան 100%-անոց ինֆորմացիայով, ծառայում է իր նպատակին։ Այսինքն, եթե խոսքը գնում է ինտերնետի միջոցով տուրիստներին գրավելու Հայաստան, դա այսօր առաջին գործիքն է։ Ճիշտ է, իրենց հերթին տուրիստական գործակալությունները եւ այլն իրենց գործը պետք է անան միայն ինտերնետի չի, բայց ինտերնետով մարդիկ նույնիսկ եթե գալիս են տվյալ երկիրը, իրենք գալուց առաջ ուսումնասիրում են ինչ կա այնտեղ, ինչ կարելի է տեսնել։
Ըստ Պապիկյանի, աշխարհի շատ երկրներում նման կայքեր ստեղծվում են պետական ֆինանսավորմամբ, մինչդեռ մեզ մոտ այս ոլորտում գործում են մասնավոր ընկերությունները։ Թեև Հայաստանի տարբեր քաղաքներ ունեն պաշտոնական կայքեր, բայց դրանք հիմնականում չեն տալիս այն ինֆորմացիան, որն անհրաժեշտ է տուրիստին։
Խնդիրն այն է, որ համացանցով իրենց ընդհանրապես հնարավոր չի գտնել, որ ամենամեծ բացն է այսօր, իրենք առաջինը ինտերնետում հասանելի լինեն եւ շատ բարձր տեղերում, բայց ոչ մի ձեւ հնարավոր չի իրենց գտնել ունիս կոնտակտներ։ Որոշները թերի են պատրաստված, որոշները տեխնիկապես են թերի, որոշները ինֆորմացիոն տեսանկյունից, կան նաեւ շատ նորմալ պատրաստված կայքեր։
Օրինակ, որը կնշես, որ նորմալ է կոնտակտը։
Ծաղկաձորի կայքը, հաջող պատրաստված կայքը, իհարկե ավելի կարող է լավը դառնալ, ամենուրս իրենք աշխատում են։
Վարդանը պատմեց, որ այժմ պատրաստ են diligenttravel.com, ջերմուկ.info, աղվերան.info կայքերը։ Առաջիկայում էլ պատրաստելու են Արենի գյուղի եւ Գորիս քաղաքի տուրիստական կայքերը։ Նրա խոսքով այժմ կան կայքեր, որտեղ կարելի է ինֆորմացիա գտնել Հայաստանի գրեթե բոլոր հանգստյան գոտիների մասին, միշտեր իրենց կայքերում ամեն քաղաքի մասին ինֆորմացիան ներկայացված է առանձին։
Ամեն մի կայքը գործարկելուց հետո հենց հաջորդ իսկ օրվանից սկսում են գովազդային արշավ Google AdSense եւ Facebook սոցիալական ցանցով։ Նաեւ մեր բոլոր ունեցած ռեսուրսներով գովազդում են տվյալ կայքերը։ Մեր ռեսուրսները քիչ չեն, կամ նաեւ տուրիստական կայքեր, որտեղ եւս տեղադրվում են բանդարներ, ինֆորմացիա եւ այլն եւ այլն։ Հիմնականում հիմա այս պահին այնտեղից են գալիս այցելուները, բայց արդեն կամաց-կամաց նկատվում է, որ նորական համակարգերից այցելություններ շատ սպეციფიկ հարցումներով
պետական որևէ կազմակերպության կամ քաղաքապետարանների հետ չեն համագործակցում։ Քաղաքների մասին ինֆորմացիան գտնում են տարբեր կայքերից եւ այլ աղբյուրներից։ Իսկ այդ ամենը համակարգելու արդյունքում էլ ստեղծում են քաղաքի տուրիստական կայքերը։ Հիմա օրինակ Դիլիջան.info-ն օրական 150 այցելու ունի, թեև այցելուների շատ քիչ տոկոսն է հետագայում գալիս եւ հանգստանում տվյալ քաղաքում, բայց նրա խոսքով 150-ից 1-ը կամ 2-ն էլ գան արդեն հաջողություն է։ Ինչ վերաբերում է քաղաքների ընտրությանը, Վարդանը բացատրեց, որ դրանք ընտրվել են։
Իրենց մասին ավելի շատ են մարդիկ հետաքրքրված։ Դիլիջանը, Ջերմուկը եւ Աղվերանը Հայաստանի լավագույն եւ ամենամասնական զբոսաշրջային այդ հանգստի գոտիներն են։ Իհարկե Սևանը նույնպես շատ հայտնի է, բայց մի քիչ ավելի մեծ է մասշտաբները, այսինքն ողջ Սևանը լճի ավազանն է։
Իսկ ինչ է ներկայացված կայքերում։ Վարդանի խոսքով ներկայացնելու արժանի քաղաքներ ունենք, միշտեր քչերն են հասկանում, որ գումար կարելի է աշխատել նաև այս ձևով։
Երկու նապաստակ փորձում ենք խփել, մեկը դա ինֆորմացիոն դաշտում ներածնելը բացերից մեկը եւ նաեւ ստանալ շահույթ համագործակցելով հանգստյան տների եւ տուրիստական կազմակերպությունների հետ։ Եթե դուք այսօր տեսանելիք ամենաակտիվ հասարակական միջավայրում, որն է համացանցը, անհամեմատ ավելի շատ են դնելու զանգերը, կոնտակտները եւ պատվերները։ Կապ չունի դա ներգնա տուրիզմին է վերաբերվում, թե արտագնա։
Վարդանի խոսքով այս կայքերը բիզնեսի առումով դեռևս իրենց չեն արդարացնում։ Հիմա իրենք ակտիվ գովազդում են դրանք եւ փորձում ճանաչելի դարձնել արտասահմանում, չնայած որ այցելուների մեծամասնությունը դեռ Հայաստանից է։ Իսկ առաջիկայում նախատեսվում է այսպիսի կայքերի թիվը հասցնել 10-ի, որից հետո էլ Վարդանի խոսքով դրանք կաշխատեն ցանցիպես եւ կարդարացնեն իրենց։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը լսեք ամենօր FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին եւ FM 105.5-ով 17:30-ին։ Երբ ամուսնանալ ու ինչպես գլուխանել ընտանեկան կյանքից, ինչպես փող վաստակել եւ որտեղ աշխատել, ինչպես խուսափել առողջական խնդիրներից։ Ձեզ հուզող իրադարձություններն ու ձեր առաջարկած թեմաները ամենօր Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագրում։
Hackerspace կամ Hackspace-ը հայտնի է կոչվում այն տարածքը, որտեղ հավաքվում են միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետներ ու իրագործում իրենց մտահղացումները։ Սեպտեմբերի 2-րդ կեսին Երևանում այդպիսի մի տարածք է նախատեսում ստեղծել ծրագրավորող Վարդան Գրիգորյանը։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում Վարդանը բացատրեց, որ այն մարդիկ, ովքեր ունեն լավ գաղափարներ, սակայն չունեն աշխատելու համար հատուկ տարածքի եւ համացանց, կարող են իրենց գործն անել Hackspace-ում։
Օրինակ լինում են նոր ստարտափ ընկերություններ կամ խմբեր, որոնք օրինակ ուզում են մի հատ վեբկայք պատրաստել, հա, որը սոցիալական ինչ-որ կարևոր նշանակություն ունի կամ ինչ-որ լավ product, բայց նրանք քանի որ դեռ գաղափար ունեն ու պետք է լավացնեն այդ գաղափարը, պետք է անթադ հանդիպեն, չգիտեմ, մեկի տանը հանդիպեն, գնան նստեն աշխատեն կամ գնան մի հասարճարանում նստեն աշխատեն աղմուկի մեջ, կողքը լրի ուրիշ մարդիկ կան։ Այստեղ շրջապատը մթնոլորտը այնպեսին է լինելու, որ բոլորը նույն ոլորտի մեջ են, այսինքն IT ոլորտի մեջ են, բացի նրանից, որ մթնոլորտը ավելի հաճելի է IT-շնիկների շրջապատում այստու, նաև հնարավորություն կա նույն ոլորտի այլ մասնակիցներից խորհուրդներ ստանալ։
Hackspace այցելելու համար պետք է նախապես բաժանորդագրվել, ասում է Վարդանը։ Ըստ այդմ արդեն կորոշվի, թե ինչ մեծության տարածք կտրամադրվի ծրագրավորողներին եւ ինչքան կլինի ամսական վարձավճարը։
Ուզում էի, որ սկզբնական շրջանում ֆինանսավորվող լիներ դոնոր կազմակերպությունների կողմից, որպեսզի սկզբնական շրջանում մարդկանց համար անվճար լինել մուտքը, բայց դա երկու խնդիր ունի։ Նախ առաջինը դոնոր կազմակերպություն գտնելը սկզբնական շրջանում դժվար է, որովհետև մինչև ինքը չգործի, չեն հասկանա իր գործունեության իմաստը։ Երկրորդը, եթե ինքը մուտքը անվճար է, բարզա շատ մարդիկ կուզենան գան ու պետքա տարածքը մեծ լինի, պետքա այդքանին բոլորին հետևողական լինես, որովհետև ամեն տեսակի մարդ կարող է գա։ Իսկ եթե ինքը վճարով է լինի, թեկուզ փոքր գումարով, կֆիլտրացվի ինչ-որ չափով, կգան այն մարդիկ, ովքեր կարևորում են, հա, Hackspace-ի գոյությունը։
Վարդանն ասաց, որ նախապես կանխատեսում է Hackspace-ում տեսնել մոտ 30 մասնակցի ըստ այդմ։
Առաջին քայլը, որ անելու ենք, դա լինելու է գրանցում բացել, ովքեր արդեն հստակ գալու են Hackspace, իմանալ քանի հոգի է գալու, ըստ այդմ տարածք վարձել, ու սկզբնական շրջանում ունենալ մենակ ինտերնետ, պրոյեկտոր, սեղանաթորներ եւ այլն sense բաներ, իսկ համակարգիչներ ամեն մեկը իր համակարգիչով։ Երբ որ արդեն ունենանք դոնոր կազմակերպություններ, ովքեր գաղափարը կգնահատեն, կարթեն կփորձենք ինչ-որ չափով տեխնիկաներ դնել։
Hackspace-ը Hackerspace-ը անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է հաքերական տարածք, սակայն ինչպես Վարդանն է ասում, մարդիկ հաքեր ասելով հասկանում են միայն համակարգչային կայքեր կոտրողների, իրականում հաքերները լավ գործով զբաղվող ծրագրավորողներն են։
Գաղափարը hacker-ի, դա ոչ թե ինքը ջարդողն է, այլ լավացնողը, ստեղծողը։ Հետո արդեն եկան հաքերների մասեր, խմբավորումներ, ովքեր ինչ-որ լավ բան անելու ժամանակ տեսան, որ կարան վատ բանել անեն, ու քանի որ մարդկանց մեջ մենակ վատն է հիշվում, այդ հաքերներին անվանեցին մենակ այդ վատ բան անողները։
Աշխարի բոլոր Hackspace-երը գրանցված են հատուկ վիրտուալ տարածքում Hackspace.org-ում, եթե իհարկե ցանկություն ունեն։ Հայաստանից այժմ կայքում գրանցված Hackspace-եր չկան։ Ամենալայն տարածում գտած Hackspace-երից մեկը գտնվում է Գերմանիայում, վարձավճարն այնտեղ կազմում է ամսական 50 ԱՄՆ դոլար, ասում է Վարդանը։ Դա նշանակում է, որ այնտեղ Hackspace-ը բիզնեսի տեսակ է։
Այնտեղ ցենս է ստեղծված product-ից, եթե դու ինչ-որ լավ արտադրանք ես ստեղծում, հա, վաճառքից Hackspace-ը քեզնից տոկոս է վերցնում։ Եթե դու Hackspace-ում ես արտադրանք ստեղծել, ինքը ասում է, որ վաճառքից այսքան տոկոսը ինձ է տալու, հա։ դա արդեն զարգացած երկրն է, երբ որ արդեն այդ գաղափարը մարդկանց ուղեղում կա, ու գիտեն, որ Express-ում լավ բաներ են ստեղծում, իրենք գնում են աշխատում են։
Վարդանը նշեց, որ աշխատանքային տարածքին կից կստեղծվի նաև սրճարան, որտեղ կտիվի միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիական մթնոլորտ։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առավոտից տասամյաս անվելի օրը ծրագրված է, չնայած ամառային արձակուրդներին ինքն իր համար ստեղծել է տնային դպրոց, կարդում է առաջադրանքներ կատարում և ամեն ինչ գրանցում օրագրի մեջ։
Պավիսակն է, ինքը այդ պավիսակով գնում է դպրոց դա օրագիրն է, հա Սամջան, այս օրագիրն է բալիս, նայ, բարերի են այն օրագիրը,
հա։ Կասես ինչ ա գրված էստեղ, այս քո գնահատականներն են։
Ոչ է։
Բա, ինչն է։
Դա իմ առաջադրանքի թվերն է։
Ա, ես իրանա խնդրած գրքերն են, նայեք անգլերենով ինչ էր անայում, ռուսերենով ինչ էր անայում, մենք գնացել ենք գրթել ենք, վերել ենք ռուսական էնցիկլոպեդիա, որովհետև իրան հետաքրքրում է շատ։
Սամվելը տարապում է աուտիզմով, մայրը Մերին պատմեց, որ նրան հետաքրքրում է գրեթե ամեն ինչ, լեզուներ, տեխնիկա, աշխարհագրություն, որոնց մասին տեղեկություններ սիրում է ստանալ ոչ միայն հայերեն, այլ նաև ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, իսկ շփման համար ընտրել է ռուսերենը և հիմնականում հենց այդ լեզվով է հաղորդակցվում։
Սամվելը ի՞նչ քարտ է զա։ Սամվելիկի ամենահետաքրքիր անդուններից մեկն է։
Այս Հայաստանի քարտ է զա։
Ներ,
Եվրոպա։ Իսկ ի՞նչ երկրներ կան Եվրոպայում։
Մալիջ, Պորտուգալիա, այդ Իսպանիա, Անդորա, Անդորա դես, այդ Ֆրանսիա, Շվեյցարիա, Լիխտենշտայն, Գերմանիա, Պոլշա, Լիտվա, Швеция, Финляндия.
Сам выучил все это?
Да, очень много.
Սամվելի քույրը Սիրանուշը հենաշարժողական խնդիրներ ունի։ Դրսում տեղաշարժվում է Սայլակի տանը հենակի օգնությամբ։ Սկզբում տեղաշարժվել օգնում էր մայրը, այժմ աշխատում է ամեն ինչ ինքնուրույն անել։
Իրամոտ շարժողականը այնքանով էր սահմանափակ, որ ինքը միտեղից մյուս չէր կարողանում նույնիսկ վեր կանար անցնել, ինքը սողալով էր անցնում։ Փոքր ժամանակ իր բոլոր շորերը, այսինքն դոշերով, ոտքերով մաշված էին, որովհետև ինքը ձեռքերը դնում էր, այսինքն փորի վրա սողալով էր գնում, ինքը ասում էր յակակ չերվիչոք բլա։ Իսկ հիմա արդեն քայլում ենք քայլակով, ինքը գիտակցում է, որ ինքնուրույն կյանք պիտի սկսվի, որ ինքը ուզում է ինքնուրույն կյանք լինի։ Սրվադրությամբ ինքն է գալիս խանոց, մամա ինչով քեզ օգնեմ։ Ինքը գիտեք, որ մի նպատակ դնում, անես լավ հասնում, ավելի դեռ դա աթորը վերցնես, եթե ինչ վերցնես, ինքը վերում ա դնում ու նստում ա։ Ինքը սովորա, որ հաղթահարում ա իրա։
Հենաշարժողական խնդիրները չեն խանգարում Սիրանուշին ոչ միայն մայրիկին օգնել, այլ նաև կերակրել իր սիրելի ձկնիկներին, նկարել ու դաշնամուր նվագել։
Երբ որ լսեցի նոտաների սլուխը, ես ուղեղով ձեռքերիս վրա հասցրեցի և սկսեցի պատավրաց անել և երկ ստացվեց։
Հա, որն է, ինչ էր կոչվում։
Մանկության մոլորակ։
Մերին պատմեց, որ երբ դեռ գործիք չունեին, սեղանին կավիճով նկարում էր ստեղնաշար և ասում Սիրանուշին, որ եթե մատը կավիճոտվի, ուրեմն դիպել է ստեղնին։ Այժմ նա սովորում է դաշնամուրի երկրորդ դասարանում։ Երկու երեխաներին մայրը միայնակ է դաստիարակում, բնակվում են Վարձով, օգնում են բարեգործական կազմակերպությունները և տարբեր բարերարներ։ Պետությունից ստացած ամսական թոշակը յուրաքանչյուր երեխայի համար 18,000 դրամ է։
Երբ որ երեխաների հայր անցյալ տարի ասաց, որ էլ ոչ մի խնդիր մեզ չի հոգալու, սկսեցի դիմել տարբերատյաների, որպեսզի երեխաներին ինչ որ օգնություն հասնի։ Բոլորը գիտեք, մի տարբերակ էր, որ ես պատկերացնում էի, կներեք, որ ասեմ, որ մենք ոնց որ պինգ-պոնգի գնդակ լինեինք, բայց ամեն մեկը տշում էր դեպի հաջորդ աճան, դեպի հաջորդ աճան։ Շատ-շատ մեծ հույսեր ենք տածում, որ մեր երկիրը մեզ ինչ որ հարցում կօգնի, որովհետև ճիշտը ձեզ ասեմ, շատ-շատ շատերը Հայաստանում ասում են, ինչ ես կորցրել ես երկրում, ուրիշ երկրում քեզ քո երեխաների հետ ամեն ինչով կապահովեին, բայց մենք սիրում ենք մեր Հայաստանը։ Իմ երեխան գնում է հարապարակ, կանգնում է հարապարակի մեջտեղ ու ասում է, «Это мой дом, это моя родина», անգնում է գետնի վրա ու ասում է, «Я здесь живу»։ Իմ մենք կապնված ենք մեր երկրի հետ, մենք չենք ուզում ուրիշտեղ գնանք, ինչի՞ պետք է իմ երեխաները ապագան ստեղծեն ուրիշ երկրում, եթե կարանք մեր երկրում ունենանք լավ արդյունքներ եւ բժշկվեն։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։
Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։ ինչպես են կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախ ընտրում հանգստանալ,
ինչ են կանում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում
եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։
Երևանում գործող խամաճիկների եւ տիկնիկային թատրոնները շարունակում են ներկայացումներ պատրաստել հանդիսատեսի համար, սակայն տիկնիկներից շատերը, որ հաճախ ուրախացնում են երեխաներին, տարիքն առած են։ Քնարիկ Հարությունյանը 32 տարի է աշխատում է Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնում որպես տիկնիկագործ, ցավով նշում է, որ նկարիչ տիկնիկագործի մասնագիտությունը ոչ մի բուհում չի դասավանդվում։
Ոչ մի բուհումեր չեն սովորացնում, չունեն ուսանողներ, որոնք ասենք մեզ փոխարին են։ Մենք բավականին ունենք տարիների փորձ, վաստակ, որը կուզենայի ուսանողների փոխանցել ինձանից հետո սերունդներին։
Մասնագիտությամբ նկարիչ մոդելավորող է Քնարիկ Հարությունյանը, տեխնիկագործի մասնագիտությունը մանկության երազանք է եղել, որն իրականացել է։ Թե ովքեր կշարունակեն արվեստի այս ճյուղը չգիտի, սակայն նշում է, որ հետաքրքրություն կա հենց թատրոնի դերասանների կողմից։
Դերասանները իրենք սիրով գալիս են, նստում են ինք կողքին, ուզում են տեսնել իրենց տեխնիկով, որով պետք է աշխատեն, ինչպես է պատրաստվում, ինչպես է կյանք դառնում, էսքիզից ինչպես է հասցնում, ինչ որ բաներ կա ուրախալի, բայց իհարկե քիչ է եւ քիչ է։
Տեխնիկներ կան, որոնք բավականին դժվարությամբ են պատրաստվում, բայց կան տեխնիկներ, որ մի շնչով են կյանքի կոչվում, նշում են տեխնիկագործը եւ հավելում, որ ինքը բավականություն է ստանում տեխնիկներ պատրաստելիս։
Այս գործը բավականին համբերություն է պահանջում։ Եթե այս պահին դրամադրված չես տեխնիկ սարքելու, հաստատ չի ստացվի։ Խոսում ես նույնիսկ իր հետ, ուզում ես իմանալ, ինչ խարակտեր ա ուզում, ինչ ա ուզում, որ իր հետ անես, ոնց սարքես մազերը, աչքերը, դա կապ ա, հոգևոր կապ ա տեխնիկի եւ տեխնիկագործի մեջ։
Քնարիկ Հարությունյանը նշեց, որ տեխնիկային թատրոնում բեմադրվում են նաև տեխնիկային ներկայացումներ մեծերի համար, որոնցից է Գայլն ու Գառը։
Գայլը սիրահարվում է Գառան վրա, ոչ թե որոշումը ուտել, այնքան լավն է Գառնուկը, որ ինքը սիրահարվում է Գառան վրա։
Եվ լքելով իր ընտանիքը,
մայրին եւ իր ծնողին, գնում է դեպի Գառան։
Նարեկացի արվեստի միությունում տեխնիկային արվեստը միջոցառումների շարքով ներկայացավ Թիֆլիսահայ Ժաննա Դավթյանը, ով իր ամուսնու տեխնիկագործ Գարիկ Դավթյանի պատրաստած տեխնիկներով մի քանի բեմադրություն ցուցադրեց։ Ժաննա Դավթյանը նշեց, որ ներկայացվող տեխնիկները ստեղծվել են մինչև 1993 թվականը։
Ինքը սարքում է կերպարներ, եւ մեր կերպարները ուրիշ։ Հատուկ ամեն մեկը իր կյանքը ունի, իր պատմությունը ունի։ Ինքը որ ստեղծում է այս կերպարները, ոչ մեկը հատուկ մարդու չի նման։ Մենակ իր տեխնիկա, վարպետը նմանություն ունի իր հետ։
Տեխնիկային արվեստը միայն փոքրերի համար չէ, նշում է Ժաննա Դավթյանը, այն քայլ է դեպի մանկություն։
Մենակ փոքրերի համար չի։ Այսօր դուք եկել եք, կարողա դուք փոքրացաք, եղաք երեխա, միշտ լավ է։ Աստված ասում է, եկեք ոնց որ երեխա։ Դա չէ, երեխա մաքուր է, մորանում է ամեն ինչը։ Եվ ինչ որ ծառաբերված է, այդ մորանում է։
Գարիկ Դավթյանի պատրաստած տեխնիկները յուրաքանչյուր ազգի մարդ իր ազգին է նմանեցնում, նշում է Ժաննա Դավթյանը եւ հավելում, որ տեխնիկները հաճախ թելադրում են իրենց ցանկությունն ու տրամադրությունը։
Անչափը միմյանգամ խանդում է, ու ինքը չի ուզում դուրս գալ։ Հետով մի բան կա, ես թե ուզում եմ ինձ ցույց տալ, իբր թե ես ոնց եմ լավ աշխատում տեխնիկի հետ։ Տեխնիկը ինձ պատիժում է, եւ կանգնում է, եւ ոչ մի թերը չի աշխատում։ Միմյանգամ ելնում է այնից օֆիցիալ ժողովուրդ է գալի, պաշտոնավոր, տեխնիկը չի ուզում դուրս գալ եւ չի դուրս գալի։
Նոնե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։